Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Kom ons verootmoedig ons voor die Here as ons luister na die wet. En ons ondersoek onsself ook, of ons nog gehoorsaam en getrou is aan die eise van God. Exodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders, wat aan hom behoort nie. Ons sing nou in antwoord op die wet, skrifbereiming 14:1, die derde vers, en daarna bid ons saam. Ewige God en Vader in die hemel, ons aanbid U as die almagtige God, die enigste God. Daar is niemand anders soos U nie. U het in die groot liefde U seun gegee. U het U seun na die aarde toe gestuur, om een met ons te word, behalwe die sonde. En U het U seun gestuur om te betaal vir al ons sondes. Daarom aanbid ons ook U, O Seun, Jesus Christus, wat aan die kruis het vir ons gelei en gesterf en betaal het vir al ons sondes. U het ons skoon gewas, so skoon, asof ons nooit enige sonde gehad of gedoen het nie. Ons woorde is te min om U hiervoor te dank, want niemand anders kan ooit die diepte van U lyde peil, wat U aan die kruis vir ons deurgemaak het nie. Ons aanbid ook U, o Heilige Gees, wat die weldade van die kruis in ons lewens indra en ons dit deelagtig maak. Diep uit ons hart dank ons U, dat U ons verseker, dat ons sondes vergewe is, dat U ons troos as ons hartseer is, bemoedig as ons moedeloos raak. Maar dis ook U, o Heilige Gees, wat ons vernuut, wat ons die oue laat afsterf en die nuwe lewe in Christus laat lewe. Ons dank U hiervoor. Ons dank U, God Drie-enig, dat ons almal U kinders is. Ons dank U dat ons vanmôre op hierdie pragtige Sondag hier saam kan wees, om te luister na U woord, om daardeur versterk en opgebou te word. En as ons hier saam is, bid ons dat U met ons elkeen sal wees, in ons land waarin ons woon, in 'n gebroke wêreld, in 'n wêreld waar daar so baie dinge gebeur, wat ons ontstel. Ons bid, Here, dat U kalmte wil bring, wysheid en insig sal gee, leierskap sal bied, in 'n tyd wat ons dit so nodig het. Ons bid vir ons tersiêre inrigtings, wat deur groot krisisse gaan in hierdie tyd. Ons bid om wysheid en insig, sodat die regte besluite geneem mag word, Ons bid ook dat U deur die Heilige Gees sal werk in hulle harte wat so opstandig is, dat daar tot ander insigte gekom mag word. Ons kyk op na U, Here, vir hulp en leiding. Ons bid ook vir ons land wat geknel gaan deur 'n geweldige droogte, dat U uitkom sal bring en reën sal gee op die landerye vir mens en vir dier wat het so nodig het. Ook hierin kyk ons op na U, want U alleen kan dit gee. Ons bid vir ons allemaal wat hier saam is, Here, vir die wat bejaard is, vir ouers, vir kinders, vir ons allemaal saam. Mag ons elke dag U liefde ervaar en mag ons elke dag lewe soos ware kinders van U, wat die liefde wat U vir ons gee ook uitstraal na buite, na ander. Ons is so bevoorreg om kinders van U te wees. Seën die bediening van U woord. Mag ons waarlik elkeen hierdeur opgebou en gevoed en versterk word. En mag U die eer ontvang. Vergewe ons sondes, Vader, al ons skuld wat so baie is. Ons bely dit voor U. Ons erken dat ons diep skuldig is. En dat ons baie keer doen wat ons nie wil doen nie. En as ons die goeie wil doen, dan doen ons die kwade. Ons is jammer dat ons U so baie teleurstel. Maar was ons deur die bloed van Jesus Christus rein en skoon. Dit is ons bede, Vader, om Christus wil. Amen. Kom ons sing met die oog op die prediking, Psalm 119, daarvan die 7de versie. Kom lees saam met my uit God se woord, geliefdes, uit Johannes 12. Ons lees ook van die 12de versie tot by vers 29. Johannes 12 vanaf vers 12, die eerste gedeelte handel oor die intog van Jesus in Jerusalem en die tweede gedeelte die tyd van sy verheerliking het gekom. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Jesus' disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daarin gedink, dat wat daar geskrywe staan, op hom betrekking gehad het, en dat het met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep, en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hier die wonderteken gedoen het. Die fariseers het toe vir mekaar gesê, sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk die hele wêreld gaan agter hom aan. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan en het gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, een engel het met hom gepraat. Ek lees tot hier. Ons teks is vers 23, 24 en 27, maar ek wil ook vers 20 lees, omdat dit belangrik is vir die preek. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense, wat fees toe gekom het om te aanbid. Vers 23, daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Vers 27, nou is ek diep ontsteld en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Nou, vir al hierdie woorde in die versie, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Geliefdes, God se oorlosie, en ek sê dit is in aanhalingstekens, het 'n bepaalde uur vir alles onder die son. Het 'n bepaalde uur vir die son wat opkom en die son wat ondergaan. Vir die seisoene wat mekaar opvolg, die een na die ander. Vir gesondheid en siekte, vir reën en droogte. En ook, die uur het gekom, toe God in die begin die hemel en die aarde geskaap het, toe God uit Abraham en Sara in nageslag gebore laat word het, so talryk soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. God se uur het gekom, toe hy sy volk in ballingskap laat wegvoer het. En ook, toe die tyd ryp was, uit die maagd Maria, 'n seentjie gebore te laat word, wat Jezus genoem is. Prediker 3 sê dit so mooi, elke ding het sy vaste tyd. In die gedeelte wat ons gelees het, nader Jezus die einde van sy aardse omwandelinge. En soos wat ons verlede sondagoggend ook in die prediking beklemtoon het, gebeur daar ingrypende dinge. Jezus weet waarvoor hy gestuur is. Hy weet wat God se plan met hom is. En daarom was dit sekerlik nie vir hom maklik gewees nie. Maar die disippels aan die ander kant was totaal onkundig oor alles. Erger, hulle wou nie verstaan nie. Hulle wil Jezus by hulle self hou. Hulle sien nie die groter prentjie van Jezus' koms na die aarde raak nie. Die werklike rede waarom Jezus mens geword het nie. Dit ontbreek hulle aan insig om God se plan te verstaan. Wat gebeur alles hier in Jeruzalem? Kom ek lig 3 dinge uit. 3 groot momente. Ons vind hier 'n hulde aan Jezus uit die intieme klein kring. Ek wil sê die intieme vriendekring. Want Jezus is in Betanië aan die huis van Lazarus. En Jezus het sopas vir Lazarus uit die dood opgewek. Sien hier 'n ingrypende gebeurtenis wat die klem op sy almag laat val. Maar hier in die huis van Lazarus berei Martha 'n ete voor. En Maria is besig om Jezus se voete met kosbare nardesalf te salf. Die klem val tydens hierdie hulde van die kleiner vriendekring op Jezus se wonderwerk, Lazarus wat uit die dood opgewek word. En ook op Maria wat Jezus se voete salf. Die tweede groot moment hier in Jeruzalem is Jezus se koninklike intog in Jeruzalem. Nou geliefdes, dit was vir die volk 'n baie groot gebeurtenis wat emosies losgemaak het. Want ons hoor van palmtakke wat op die grond voor Jezus gegooi word. Hulle klere wat hulle op die grond gooi. Ons hoor die uitroepe van Hosanna, loof hom wat in die naam van die Here kom. Das blydskap, das vreugde. Hoekom? Want die volk dink Jezus is ons koning. Hy kom as ons koning Jeruzalem binne. Daarom die blydskap. Daarom die opgewondenheid. Want hulle verwelkom hulle koning. En dit bring die inwoners van Jeruzalem in beweging, want hulle het gedink, hy is 'n aardse koning. Die derde groot moment hier in Jeruzalem. Daar het Grieke by die fees in Jeruzalem opgedaag. En die verwysing na die Grieke word net so half terloops gemaak. En toch weet hy, is hulle teenwoordigheid in Jerusalem, by hierdie fees, die paasfees, baie belangrik. Want wat lees ons van hulle? Hierdie Grieke wil Jesus ontmoet. En vreemd genoeg, hierdie Grieke kom na die paasfees toe. Hoewel hierdie ontmoeting van die Grieke met Jesus nie vermeld word nie, is hulle teenwoordigheid as heidene baie belangrik. Want onthou nou, hulle is heidene, en hulle kom Jerusalem toe vir die paasfees, die grootste fees van die Jode. En hulle kom met die spesifieke doel om Jesus te ontmoet. Hulle wil 'n gespreksgeleentheid met hom hê. Miskien het hulle ook gehoor dat hierdie Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het en dat dit ook 'n bydrae gelewer het dat hulle Jesus wil ontmoet. Maar belangrik, ook heidene kom na die fees toe. Ook heidene kom soek hulle heil by Jesus. Heidene wat na Jerusalem toe kom. En onthou nou wat duisende Jode wat vir die fees by mekaar is trotseer om by Jesus uit te kom. Dit wil gedoen wees. Dit was sekerlik nie maklik nie. Opvallend geliefdes is, dat Jesus op hierdie stadium, as die Grieke hulle opwagting maak, hierdie belangrike uitspraak maak, namelijk, die uur het gekom, dis die letterlike vertaling, in die Bybel staan, in hierdie vertaling staan, die tyd het gekom, maar die letterlike vertaling is, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Met hierdie uitspraak bedoel Jesus, dat dit waarvoor hy na die aarde gekom het, om te ly en te sterf, met ander woorde sy middelaarswerk, nou aangebreek het. Die oomblik is hier. Voel jy dit aan? Hier gebeur iets baie belangriks. Tot dusver het hy gepreek en hy het wonders gedoen, hy gelykenisse vertel, maar nou het die uur gekom, soos deur God bepaal. Dis 'n kritieke moment in Jesus se aardse omwandelinge, as hy sê, die uur het gekom. Van nou af gaan alles verander. En dit word ook beklemtoon deur 'n stem uit die hemel, deur 'n donderslag, deur mense wat sê, 'n engel het met Jesus gepraat, en let wel, dit gebeur alles. Net nadat die Grieke hulle opwagting by die fees gemaak het. Juist nou breek die oomblik van waarheid aan. Nou het die uur gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Kom ons let op die woordjie verheerlik. Nou het die uur gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. U moet onthou, vir Israel, wat die Messias verwag het, was Jesus se koms na die aarde en nou sy intog in Jerusalem op 'n donkie 'n hoogtepunt. Vir Israel 'n absolute hoogtepunt. Want hulle wou 'n aardse koning hê. 'n Aardse koning wat hulle sou verlos van die Romeinse heerskappy. En hulle het gedink, Jesus is ons koning wat dit sal doen. Daarom die hosannas en die palmtakke en die kleure op die pad. Hulle het gedink, Jesus is 'n aardse koning. Daarom die blydskap. En as Jesus nou sê, dat die uur gekom het, dat die seun van die mens verheerlik moet word, dan pas dit hulle precies. Want hulle heg 'n aardse betekenis aan hierdie woorde van Jesus. Die uur het nou gekom, dat hy as hulle koning verheerlik gaan word. En dat hy hulle gaan verlos van die Romeinse juk. Die Jode verstaan dit nie reg nie. Nee, Jesus bedoel iets totaal anders as waarop Israel gehoop het. Sy verheerliking bestaan nie daarin om as 'n aardse koning die troon te bestyg nie. En sy verheerliking bestaan nie daarin om as koning die scepter te swaai en Israel die mag van die Romeine te verlos nie, of om op 'n strydwa in koninklike heerlikheid deur die strate van Jerusalem te ry nie, soos wat die Jode gedink het nie. Nee, Jesus se woorde, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word, beteken iets anders. En dan kom Jesus en hy verduidelik dit aan die hand van 'n doodeenvoudige beeld uit die natuur. Hy gebruik die beeld van 'n nietige koringkorreltjie. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy alleen, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Geliefdes, hiervoor het Jesus gekom. Hiervoor het die uur gekom. Hy moet soos 'n koringkorrel in die grond val en sterwe. Die uur van Jesus se borgtogtelike lyde het aangebreek. Van nou af is Jesus se weg 'n weg afwaarts. 'n Weg na die kruis. 'n Weg na die graf. Die weg van 'n koringkorrel. Van nou af breek sy bittere lyding aan, sy lydensweg. Die uur het gekom, beteken die koringkorrel wat in die grond val, moet sterwe, want alleen deur te sterwe, bring hy 'n groot oes in. En Jesus sê dit self, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur, om soos 'n koringkorrel te sterwe. En, let wel, baie belangrik, om 'n groot oes in te bring. Want 'n koringkorreltjie wat nie sterwe nie, kan nie 'n groot oes inbring nie. 'N koringkorrel wat nie sterwe nie, kan nie vermeerder nie. Dit bly net alleen. Maar as hy sterwe, vermeerder dit tot 'n groot oes. As hy sterwe, bring hy lewe voort. Wasdom, groeikrag, 'n oes. Alles eindig dus nie by die koringkorrel wat sterwe nie. Want alles eindig nie by die graf van Jesus nie. Die mooie is, daar is lewe as die koringkorrel sterf. Dan volg daar 'n groot oes. Op Jesus se sterwe volg die lewe. Jesus sterwe, nie net vir homself nie, nie net vir sy disippels nie. Hy sterwe vir almal wat hom met 'n ware geloof aanneem en in hom ingeplant is. Vir al sy kinders tot vandag toe. Hy het gesterf vir almal wat aan hom behoort. Hulle ontvang die lewe. Hoor die geliefdes, die klem val op die groot oes, op die lewende Christus, op die lewende kerk. En ons troos is, ons, elkeen wat hier is, is deel van hierdie oes. Hy het vir ons sondes betaal. Hy het ons elkeen verlos. Hy het ons sondes weggeneem. Ons herstel as sy kinders. Hy het vir elkeen van ons 'n nuwe lewe gegee, na hierdie lewe tot in ewigheid. Dis die wonder van die evangelie. Daarvoor het die uur gekom. Wat 'n uur was dit nie? Wat 'n oomblik! Jesus se verheerliking! Geliefdes, sy verheerliking bestaan nie daarin, dat hy soos 'n koning op 'n strydwa deur die strate van Jerusalem ry nie. Dit bestaan nie daarin, dat hy in 'n koninklike paleis gaan bly en op 'n troon sit met 'n scepter in sy hand nie. Sy verheerliking beteken presies die teenoorgestelde. Soos 'n koringkorreltjie moes hy in die grond val en sterwe. Moes hy die vloek dood sterwe. Die kruis dood. Moes hy sterf sodat ander kon lewe. Moes hy sterf, sodat daar 'n groot oes kon wees. Alleen moes hy vir almal sterf. Helse smarte deurworstel. Was hy selfs deur God verlaat. Toe hy aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Geliefdes, wat 'n verheerliking, wat 'n uur wat aangebreek het, so anders, so totaal anders, as wat Israel verwag het, maar so was God se weg met hom, sodat ons verlos kon word. Alleen so sal die koninkryk van die hemele vol word. Alleen so sal die koringkorrel wat in die grond val en sterwe, 'n groot oes inbring. En as ek weer terug by die Grieke, die koms van die Grieke na die Paasfees, geliefdes. Sien jy dit raak? Was die eerste tekens van hierdie groot oes. Heidene wat fees toe kom, heidene wat na Jesus toe kom. Heidene wat gehoor het van sy groot en magtige dade. Dis die eerste vervulling van die profesie van die koringkorrel. Dit gaan om iets wat groter is as Israel. Alle nasies, alle tale, wat hulle tot Jesus Christus bekeer, vorm deel van hierdie oes. Aangrypend is dit, Jesus se verheerliking bestaan daarin. Hy is verheerlik om verneder te word. Hy is verheerlik om die vloek dood te sterf. Hy is verheerlik deur soos 'n koringkorrel in die grond te val en te sterf. Maar ook, hy is verheerlik deur die dood te oorwin en deur op te staan uit die graf. Ek wil hê u moet dit raak sien. Dit gaan ten diepste om die koninkryk van God wat vol moet word. Die oes wat die koringkorrel oplewer. Hiervoor het God sy seun gestuur. En hierdie oes sien ons reeds in hierdie bedeling. Want ons is die oes. Almal wat glo is die oes. Al God se uitverkore kinders. En uiteindelik gaan hierdie oes saam in die koninkryk van die hemele in die ewige lewe rondom God se troon geskaar wees. Die uur sal kom dat Jesus Christus al sy kinders by sy wederkoms by hom sal vergader. En daar in die hemel, in die ewige hiernamaals, in die nuwe Jerusalem, daar sal God dag en nag deur al sy uitverkorenes verheerlik word. God sal vir ewig op die troon sit. En al sy kinders sal onophoudelik in lofverheffing dit uitsing, Heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. Openbaringe 4 vers 8. Geliefdes, ons gebed is en ons gebed moet elke dag wees. Mag hierdie uur kom. Kom, Here Jesus, kom gou, want hierna verlang ons. Amen. Kom ons dank saam. Ewige God, ons dank U vir die rykdom van die woord. En ons dank U opnuut weer, dat U die ewige liefde U seun gegee het. En dat hy soos 'n koringkorrel in die grond moes sterwe. Vir ons. Vir almal wat aan hom behoort. Sodat daar 'n oes kon wees. Sodat die koninkryk van die hemele vol kon word. Onbegryplik. Vir ons klein menslike verstandjies is die weg wat u met die seun geloop het. sy weg van verheerliking. Dit is so anders as wat ons dit ooit sou kom bedink. Dit was nie 'n weg opwaarts. Groot woorde waarin hy en sy grootheid besing word nie. Maar dit was 'n weg afwaarts. 'N weg van lyde en smarte. Sodat daar uiteindelik 'n uitverkore erfdeel kon wees wat God se lof vir ewig sal besing. Ons dankie hiervoor en ons dankie dat ons opnuut weer vanmôre hierdie kosbare evangelie kon hoor. Seën ons op hierdie dag, Here. Hou u Vaderhand oor ons almal. So dankie vir u woord, vir al u genade en liefde. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Die diaken sal nou die kollekte opneem vir die diens van barmhartigheid. En direk daarna sluit ons af met die sing van skrifberemming 18:7 verse 1 en 12. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.